Salam sejahtera, saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Dos ketiga dan dos penggalak, apa bezanya? Pelajar di Keningau terima bantuan tablet. Pusat Falak buka peluang teroka ilmu sains astronomi. Terdapat perbezaan dalam pemberian vaksin dos ketiga dan dos penggalak. Menurut Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin, dos ketiga diberikan kepada individu berisiko tinggi, manakala dos penggalak pula diberikan kepada semua individu untuk meningkatkan tahap imuniti yang mungkin menurun dalam tempoh tertentu.
Ada perbezaan antara dos ketiga dengan dos penggalak. Dos ketiga diberikan kepada mereka yang mana respon sistem imun mereka terhadap dua dos tidak mencukupi dan memerlukan dos yang ketiga untuk respon sistem imun yang optimum terhadap ataupun untuk melawan COVID-19. Dos penggalak adalah bagi mereka yang mana dua dos sudah cukup dari segi respon imun, tetapi dalam beberapa bulan respons imun itu sudah mula turun dan dos penggalak itu telah akan diberi sebagai perangsang kepada sistem imun supaya ia lebih berkesan terhadap COVID-19.
Ketika ini, kerajaan sedang membangunkan garis panduan berkenaan pelaksanaan pemberian dos ketiga dan penggalak. Ia dijangka bermula bulan depan selepas mendapatkan pandangan serta panduan klinikal dan kelulusan bahagian regulatory farmasi negara NPRA. Sementara itu, Hairi berkata negara tidak lagi menggunakan terma imuniti kelompok, sebaliknya memberi fokus pada perluasan capaian vaksinasi.
Berdasarkan maklumat daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, tiada negara yang telah mencapai so-called herd immunity. Malah pihak WHO juga menyatakan bahawa matlamat utama vaksinasi adalah untuk mengurangkan kes dan kematian. Manakala untuk mencapai imuniti kelompok bukan lagi menjadi keutamaan atau satu perkara yang realistik. Oleh itu, kita telah mengubah strategi untuk memberikan vaksin kepada seramai mungkin penduduk Malaysia serta memasukkan golongan-golongan baru berdasarkan data seperti golongan remaja, kanak-kanak akan datang dengan adanya kelulusan daripada pihak NPRA dan juga dos yang ketiga dan juga dos penggalak untuk golongan tertentu. Strategi ini amat penting untuk kita mengawal penularan COVID-19, mengurangkan kadar kemasukan ICU serta mengurangkan kadar kematian agar kita dapat memasuki ke fasa endemik dengan selamat.
Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Sarawak bagi remaja 12 ke 17 tahun aktif dilaksanakan sejak 8 September lalu melibatkan lebih 200,000 individu. Namun timbul persoalan, apa status mereka yang telah berhenti sekolah dan tidak mempunyai dokumen pengenalan diri terutamanya di Kapit? Perkara ini kami ajukan kepada Pegawai Kesihatan Kapit Dr. Hamidi Muhammad Syarkawi dan beliau menjelaskan golongan terbabit boleh hadir secara walk-in bersama penjaga.
Dengan bahagian satu, of course, memang kita ada menerima vaksin, tapi the exact figures yang sih bersekolah, ya, you pun tahu, kerana adanya, among the community, kan, we don't have the exact figures, so we can only estimate lah. Kerana the one yang angka tepat yang kita ada adalah angka daripada sejak pendidikan. Evidence itu pada memang kita suruh sudah kembali vaksin lebih, tapi still lah masih cukup dan we have to get another round lah.
Bagi yang tiada dokumen pengenalan diri, mereka perlu mendapatkan pengesahan daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK.
Paling bagus pengesahan daripada JKKK lah, kerana dari siap kita dapat maklumat lebih cepat. Mendanya datang macam mana seorang-seorang kan, it's very difficult for us to cater, kerana we're talking about using Pfizer vaccine, which is not easy for us to mobilize the vaccine lah. Kan? Especially untuk area-area luar bandar semua ya.
Untuk rekod remaja berusia 12 hingga 17 tahun di Sarawak menyumbang kepada 10.3% populasi penduduk di negeri itu. Fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK remaja bagi pelajar sekolah berusia 13 hingga 15 tahun di Labuan berjalan lancar dan menerima sambutan menggalakkan daripada ibu bapa sejak dimulakan 2 hari lepas. Menurut pengerusi pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 CITF Labuan Ridwan Ismail, mereka tiba seawal 7 pagi di dua pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Kolej Matrikulasi Labuan dan Kompleks Darul Kifayah. 4,108 pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 dijadual mendapatkan vaksin di bawah program itu selama 3 hari berakhir hari ini. Manakala esok merupakan giliran 1,455 murid 12 tahun akan menerima vaksin di dua PPV sedia ada dan wajib ditemani ibu bapa dan penjaga. Setakat Khamis, 4,971 atau 48.74% daripada 10,200 pelajar sekolah berusia 13 hingga 17 tahun di Labuan telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin.
Gembira lah. Habiskan susah keluar, pergi bandar ada ombak, takut-takut ombak. Kami bersyukurlah semua orang kampung ini sebab ada sudah macam kamu masuk ke sini. Iya, memudahkan.
Ya, kami sudah lama tunggu, tetap tunggulah. Tapi terima kasihlah kepada ketua kampung. Kami sudah menerima vaksin 23 hari bulan ini. Tidak payah pergi bandar sebab kos pergi bandar pun terlampau tinggi. Jadi terima kasih banyak-banyaklah kepada kesihatan yang telah memberi kemudahan kepada kami di Kampung Pulau Libaran ini.
Memang ketua kampung, tidak ada juga macam biasa saja. Oh, memang lama sudah tunggu ini, baru hari ini. Ya, baru dapat. Ada juga mau bilang dorong bagus, tunggulah sini. Senang sikit. Pasal sana kita kendera kereta pun dah ada juga, but saja yang ada. Nah, itu yang jadi masalah itu. Ya, terpaksa tunggu sini lah.
Cukup gembira penduduk di Pulau Libaran sanakan hampir 400 penduduk di pulau itu sudah terima vaksin COVID-19, vaksin tunggal CanSino. Seperti kata mereka tadi, sudah lama mereka menunggu untuk menerima vaksin. Malah, ucapan terima kasih tidak lekang di bibir mereka kepada para frontliners kerana sanggup datang menaiki bot kira-kira 30 minit. Ini sekaligus memudahkan mereka tanpa perlu ke PPV yang dibuka di sekitar sandakan. Bagi penyelaras PICK Outreach Pulau, Pejabat Kesihatan Sandakan Dr. Muhammad Nur Hassan Tani, pemberian vaksin di Pulau Libaran adalah penutup tirai. Selepas hampir 2 bulan menjelajah, semua 22 pulau di sekitar Sandakan sudah dikunjungi sekaligus memberi vaksin kepada lebih 5,000 penduduk.
Sebenarnya kita sudah bermula untuk program outreach vaksinasi pulau ini daripada 26-27 Jun sehinggalah sekarang. Total kita punya pulau yang kita masuk adalah 22 buah pulau lah. Setakat ini kita sudah berjaya memvaksin lebih daripada 4,500 macam itulah ke 5,000. Sambutan sangat menggalakkan lah daripada pulau, memang orang-orang kampung memang begitu teruja lah untuk menerima vaksin. Hasil daripada kerjasama semua pihak lah, Movec, Maritim, Eskom, pemimpin masyarakat, APM semua lah, dan anggota KKM sendirilah, memang sambutan sangat baik lah.
Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK Outreach di Pulau Libaran pada Khamis. Katanya sepanjang menjalankan program itu, pelbagai cabaran terpaksa dilalui petugas yang terlibat termasuk cuaca dan keadaan laut. Namun beliau berkata pihaknya kini bersiap siaga untuk program outreach fasa 2 bagi program imunisasi melibatkan remaja di pulau-pulau itu.
Sebelum ini saya belajar dengan berkongsi handphone dengan abang saya. Namun selepas mendapat tablet ini, saya harap saya dapat belajar dengan lebih sempurna daripada sebelum ini.
Saya bersyukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sedia membantu memberi gadget macam ini, tolong kami sebab kami ada 5 orang adik-beradik, jadi kami terpaksa kongsi ganti-ganti. Jadi terima kasih sangat-sangat dengan bantuan ini.
Kegembiraan itu disuarakan pelajar SMK Apin Apin Keningau Sabah. Ia selepas 40 pelajar menerima bantuan tablet dari Badan Bukan Kerajaan NGO Commonwealth Association of Leadership Malaysia, CAM. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban pelajar yang kurang berkemampuan untuk membeli peranti untuk menjayakan sesi PDPR.
Kita laksanakan program ini di seluruh Sabah, tapi hari ini kita sampaikan di daerah Keningau lah. Seluruh Sabah kita berjaya mengumpul dana untuk memberi bantuan tablet sebanyak 40 buah. Dan ini adalah inisiatif kami untuk membantu pelajar, murid-murid yang memang susah untuk mengikuti pembelajaran dari rumah.
Menurut Kennedy lagi, program rintis ini akan disambung ke daerah Telupit dan Kinabatangan. CAM yang turut mempunyai keahlian di Australia dan United Kingdom akan melaksanakan program seumpamanya di Sarawak, Terengganu, Melaka dan Perak.
Daerah Bau bakal dibangunkan semula sebagai lokasi pelancongan dengan fokus utama di Pekan Siniawan. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Serumbu, Miro Simoh berkata, antara cadangan yang giat dilaksanakan adalah membina semula bangunan bersejarah di pekan tersebut. Beberapa lokasi pelancongan lain juga akan dibangunkan semula seperti Tasik Biru dan Serumbu Eco Park.
Kelebihan kita ialah perjalanan dari Kuching ke sini begitu dekat. Lebih kurang 30 minit saja. Dan dengan sistem jalan raya yang elok dan sebagainya, memudahkan pelancong untuk datang. Dan di Senyawan Old Town, salah satu-satunya sekarang mungkin di Sarawak yang tertinggal satu pekan lama yang berumur lebih daripada satu setahun. Ya. So kita menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan Senyawan ini sebagai a center of tourism.
Selain itu, beberapa tarikan lain turut ditawarkan seperti Shelly Terapung di Tasik Biru dan tapak perkhemahan di Serumbu Eco Park yang boleh memuatkan 50 ke 60 orang.
Produk terbaru kalau kita pergi Tasik Biru, kita ada floating chalet di Tasik Biru. It's beautiful. Tasik Biru akan ada massive development of tourism di Tasik Biru. Dan kita ada Serumbu Eco Park yang we develop. This Eco Park is a resort in the jungle dengan facility ada swimming pool, ada barbecue pit semua dan camping site. With the camping site, when accommodate about 50 to 60 people at one time for the camping.
Miro berkata demikian ketika ditemui media pada majlis pelancaran Sarawak Adventure Challenge 2021 di Galeri Ayak Pekan Siniawan, Bau. Gabungan teknologi canggih dan kepakaran tempatan dari sudut ilmu falak akan meningkatkan kualiti ilmu tamadun Islam dan penyelidikan astronomi di Sarawak melalui pembangunan pusat falak di Miri. Fasiliti yang menelan belanja RM4.5 juta ringgit itu membolehkan pelajar dan pakar tempatan untuk menerokai ilmu sains astronomi dengan lebih komprehensif. Pertama di Sarawak, ia berfungsi sebagai pusat cerapan dan takwim, pusat penyelidikan dan perkembangan ilmu falak serta pusat astro pelancongan yang dibuka kepada umum.
Punya bidang ilmu astronomi. Dan kalau untuk latar belakangnya, sepatutnya kita mengkaji lebih dalam pasal tu. Waktu kita gagal tu. Sidak United Nations sekarang ni is discussing about climatic change in UN today, in New York. And they are talking about flood and havoc, catastrophe. Yang ada hubung kait dengan pasang surutnya air. Kami tadi bawa ngelaka dengan Datuk Lee Kim Chin pasal Long Lama kena flood. Merudik kena flood. Sebenarnya kita can foresee the coming of the flood if you can calculate through peredaran bulan dan bintang.
Jelasnya, kerajaan negeri akan terus komited untuk mengembangkan ilmu falak di negeri itu selaras dengan agenda pemerkasaan teknologi digital melalui institusi pendidikan sedia ada. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian pusat falak di luar Esplanade Miri pada Jumaat. Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Kita bertemu lagi esok. Saya Chef Syukri, salam hormat.